Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 17. novembar, u vestima dana. Nemačka za deblokiranje prelaznog sporazuma, rekla Merkelova Tadiću. Hiljade građana u redu pred Sabornom crkvom gde se odaje pošta Patrijarhu. U Klokotu i Gračanici srpski gradonačelnici potvrdila Centralna izborna komisija. Danas je 20. godišnjica Plišane revolucije. U Srbiji toplo do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je uobičajeno da u jednoj sekularnoj državi smrt verskog poglavara dobija praktično tretman smrti državnika, pitali smo profesorku Zagu Golubović.
Nije uobičajeno, ali nije ni neočekivano, jer je moje pitanje odavno da li je još uvek naša država sekularna.
Radmila Trajković, jedan od lidera kosovskih Srba, kaže da je vlast u Srbiji nakon kosovskih izbora
potpuno u šoku i ja mogu čak reći da je bila veća izvrstnost nego za srpske izbore.
U Srbiji se ponovo otvorila rasprava o radu Državne komisije za tajne grobnice ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Državni sekretar Slobodan Homen i istoričar Đorđe Stanković.
Mislim da je to do ljudsko pravo koje pripada zaista svakom čoveku.
Kad imate milion gladni, kad radnici seku prste, kad blokiraju pruge, autoputeve, njima morate pripremiti kao u starom Rimu igre.
A u Hrvatskoj javni sporovi o tome da li se zataškavaju komunistički zločini.
O tim zločinima zadnjih 20 godina piše se 10 puta više nego o zločinima ustaškog režima.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se juče u Berlinu da je Srbija ispunila uslove za odmrzavanje prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom, što je prvi korak ka zvaničnom podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Boris Tadić.
Nama je potrebna podrška naših evropskih partnera da dođe što pre do odmrzavanja prelaznog sporazuma, pre svega imajući u vidu činjenicu da Srbija čini sve da saradnja sa Haškim tribunalom i hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića bude okončano. I ja verujem da će nakon sljedećeg izveštaja gospodina Serža Bramerca, glavnog tužioca u Haškom tribunalu, biti moguće i odmrzavanje tog sporazuma i podnošenje kandidature Srbije do kraja ove godine.
Angela Merkel je najavila da će Nemačka ostati u kontaktu sa svojim evropskim partnerima koji smatraju da ti uslovi još nisu ispunjeni. Ona je ocenila da bi Srbija zahtev za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji trebalo da podnese po stupanju na snagu tog sporazuma. Više od 1500 građana i dalje čeka kako bi odalo poslednju poštu Patrijarhu Pavlu, čije se telo nalazi u Sabornoj crkvi u centru Beograda. Kolona počinje u Knez Mihajlovoj ulici i proteže se preko ulice Kralja Petra do Saborne crkve. Sahrana Patrijarha Pavle u četvrtak u 13 sati na groblju u manastiru Rakovica. Organizovan je besplatan prevoz za vernike iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Detalje će danas saopštiti kako se očekuje odbor za sahranu. Centralna izborna komisija Kosova sinoć je objavila službene rezultate lokalnih izbora. Prema njima od 36 opština u Kosovu u kojima se glasalo o predsjedniku će se odlučivati u drugom krugu glasanja. U prvom krugu pobedu je proglasio premijer Hašim Tači Kzimbadžaku.
Prema preliminarnim rezultatima u koje nisu uključeni rezultati uslovnih glasanja i glasanja poštom, Demokratska partija Kosova je pobedila u prvom krugu glasanja u 5 opština, dok će se u drugom krugu takmičiti za mesta predsjednika u 12 opština. Demokratski savez Kosova je pobedio u prvom krugu 3 opštine, računajući tu i glavni grad Kosova Prištinu, i njegovi kandidati će učestvovati u drugom izbornom krugu 10 opština. Alijansa za budućnost Kosova je pobedila u 4 opštine, računajući tu i pobedu u Zvečanu, u kojem je izlaznost na izbore bila 0,85%. Kandidati Alijanse će učestvovati u drugom izbornom krugu u 8 opština. Samostalna liberalna stranka, stranka koju čine kosovski Srbi, je pobedila u 2 opštine sa srpskom većinom, Klokotu i Gračanici, dok je jedan nezavisni kandidat iz redova srpske zajednice pobednik u opštini Ranilug. Koalicija Demokratski savez Dardanije i Alijansa Novo Kosovo je sa svojim kandidatima uspjela da uđe u drugi krug izbora u 3 opštine. Nezavisni kandidat za predsjednika opštine general Janković će se zajedno sa kandidatom Demokratske partije Kosovo u drugom krugu takmičiti za mjesto predsjednika ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa, Kzimbadžaku, Priština.
Javno preduzeće Srbija Gas i Ruski Gazprom osnovat će danas u Švajcarskoj zajedničko preduzeće za izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Kako je ranije najavljeno, Srbija Gas imaće 49% vlasništva, a ruska državna kompanija 51%. Prve količine vakcina protiv novog gripa u Srbiji očekuju se oko 8. decembra, izjavio je član radne grupe Branislav Tiodorović. Blic saznaje da postoji mogućnost da 3 miliona doza stigne početkom januara. Američki predsjednik Barack Obama i kineski Hu Jin Tao složili su se u Pekingu da iranski nuklearni program mora da bude miroljubiv i transparentan, inače ova zemlja će se suočiti sa posljedicama, rekao je Obama drugog dana posete Kini. Britanski premijer Gordon Brown ponudio je da njegova zemlja bude na početku naredne godine domaćin međunarodne konferencije o prenošenju poslova bezbednosti na afganistanske snage. Prvi put posle 15 godina iz čečenskog glavnog grada poleću avioni koji prevoze vernike u Saudijsku Arabiju. Ukupno 7 aviona će prevesti 2000 vernika. Uskoro se očekuje da se uspostavi vazdušni saobraćaj stranih kompanija sa Groznim. Irački predsjednik Talibani nalazi se u posetu Parizu, to je prva poseta jednog iračkog predsjednika Francuskoj. Space Shuttle Atlantis sa 6 članova posade lansiran je u orbitu gde će provesti 11 dana montirajući novu opremu na međunarodnoj svemirskoj stanici. Više od 24.000 dece u zemljama u razvoju umre dnevno od izlečivih bolesti, saopštila je međunarodna humanitarna organizacija World Vision. Polovina umrle dece je samo iz 5 država: Konga, Indije, Nigerije, Pakistana i Etiopije. Doktori Australije objavili su da su izveli uspešnu operaciju razdvajanja dve devojčice iz Bangladeša koje su rođene sa spojenim temenima. Operacija je trajala 25 sati, a učestvovalo je 16 hirurga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom smrti patrijarha Pavla proglašena je u Srbiji trodnevna žalost. Televizijski programi su potpuno promenili svoju šemu, isključuju se programi drugih TV stanica koji nisu primereni danu žalosti. Na dan sahrane patrijarha neće raditi skupština. Organizuju se besplatni prevozi za građane iz Crne Gore i Republike Srpske u kojoj je četvrtak i neradni dan. Da li su to sve uobičajeni postupci u jednoj sekularnoj državi, u državi u kojoj žive i građani drugih vera, a ni jedna od njih nije barem formalno državna? To smo pitali sociološkinju doktorku Zagorku Golubović.
Nije uobičajeno, ali nije ni neočekivano. Jer je moje pitanje odavno, da li je još uvek naša država sekularna? Ovo što se događalo, da je predsjednik države ponašao se ovako kako se ponašao prilikom smrti patrijarha Pavla, pokazivalo se i ranije. On se ponašao i ranije tako, na neki način dajući prednost crkvi u odnosu na državu. Ova preterivanja da, recimo, evo, svi programi na televiziji su podređeni tome, ništa više ne možeš da čuješ, samo se govori ili o tome ili, pazite što je još gore, ja sam 2-3 kanala večeras otvorila, iskorišćeno su da se ne samo religija propagira, nego nacionalizam. Davani su neki nacionalistički filmovi koji su ko zna kad snimljeni, ali sad je iskorišćena ta prilika. Dakle, ta povezanost religije i nacionalizma, to je jedan kod nas krupan problem, jer klerikalizma imaju u nekim drugim modernim državama, međutim, kad se ove dve stvari povežu, onda dolazi do ovakvih vrhunaca, do toga da država postaje stvarno znatno manja od crkvenih velikodostojnika, od SPC-a i tako dalje.
Patrijarh Pavle je bio izuzetak po skromnosti među visokim crkvenim i velikodostojnicima, kaže profesorka Golubović, koja dodaje da su to prepoznali građani, pa otu toliko njih dolazi da oda počast pokojnom patrijarhu. Međutim, država, odnosno vlast, ima druge motive.
Oni, recimo, koji su na vlasti danas osjećaju nesigurno i onda traže podršku od crkve koja je stvarno moćna i, po mom mišljenju, u izvesnim stvarima moćnija i jača od same države i od same vlasti. I onda oni naravno u ovakvim prilikama to koriste da bi pokazali koliko su oni privrženi toj crkvi i da bi deo njene moći prisvajali.
Profesorka Zaga Golubović za Radio Slobodna Evropa. Kosovski Srbi, dugogodišnji taoci Beograda u statusnim kosovskim igrama i poigravanjima, prvi put čini se na upravo završenim lokalnim izborima na Kosovu okreću leđa svojim nalogodavcima u Srbiji. Iako je relativno mali broj Srba izašao na izbore, vlast u Beogradu je iznenađena što je mnogi su narodnici na Kosovu nisu poslušali. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, to su neki njeni predstavnici javno priznali.
Ako izađe 2000 ljudi ili nešto više u Gračanici i pored stava republičke vlade i pa i predsjednika da ne treba da izlaze, onda to znači da mi na njih nismo dovoljan autoritet.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, kako ste upravo čuli, priznao je radiju B92 da nisu svi kosovski Srbi poslušali Beograd. Njegov šef, ministar Goran Bogdanović, hvali se međutim činjenicom da je mali broj Srba izašao na, kako kaže, nelegitimne kosovske izbore. Ukupno 8% Srba je izašlo na izbore u opštinama na severu Kosova, svega 1%, ali je ovogodišnja izlaznost ipak veća nego na ranijim glasanjima. Srbi su osvojili većinu u tri novo formirane opštine, Gračanici, Ranilugu i Klokotu, ali izgubili u Štrpcu, gde su većinska populacija, i u Novom Brdu. O tome da je srpska vlast u šoku, čak i ovolikom izlaznošću kosovskih Srba na izbore, za naš program govori i Rada Trajković, potpredsednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.
Oni su potpuno u šoku i ja mogu čak reći da je bila veća izlaznost nego za srpske izbore. Što definitivno govori da državna strategija koja se promoviše još od premijera Koštunice do današnjeg dana negde je u svom toku poražena. I da državnu politiku rukovodstvo u Beogradu zaista mora da prilagodi novoj realnosti.
Rada Trajković smatra da dosadašnja politika Beograda prema srpskoj zajednici na Kosovu ne može opstati i da su već mnogi zbog toga u panici.
Ovo je sa jedne strane jako uznemirilo mnoge, posebno ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Jer ovim izborima mi smo dobili ljude koji neće više govoriti fakultativno o problemima Srba na Kosovu, nego će govoriti sa punim legitimitetom, artikulisati potrebe srpske zajednice i biti uvažavani i od međunarodne zajednice i od Albanaca, a ja očekujem i od odgovornog dela Beograda.
A kako će se na terenu očitovati posljedice naloga Beograda da se ne izlazi na izbore? U Štrpcu, recimo, gde su Srbi u većini.
Umjesto da govorimo o onome ko je odgovoran što u Štrpcu sada ćemo imati skupštinu sa albanskom većinom, koja će biti u stvari suprotstavljena srpskoj skupštini koja je dobijena na lokalnim izborima koje je raspisala srpska vlada. Da li će to proizvesti neke konflikte? Šta će se desiti u takvoj situaciji zato što je Beograd pozvao Srbe da bojkotuju? Mi nudimo tezu o mogućnosti srpsko-srpskih sukoba onda gde su Srbi osvojili vlast kao što su ove tri opštine.
I Oliver Ivanović se boji da bi moglo doći do udvajanja vlasti u većinski srpskim sredinama i opštinama, što bi po njegovoj oceni bilo opasno. Što se tiče opština Novog Brda i Štrpce u kojima Srbi čine većinu, Beograd ih je doveo u situaciju da moraju da budu pod manjinskom upravom, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose. S tog stanovišta, kaže Janjić,
izjava Olivera Ivanovića govori da on bar ima svest šta je napravio svojom politikom u zadnja 2,5 mjeseca. A što se tiče Gorana Bogdanovića, ministra, mislim da je njegov opstanak u političkom životu Srbije sada glavni moralno-politički test za Borisa Tadića. Goran Bogdanović pokušao da odigra najbolju moguću kartu. To je onu kartu koju je za Miloševića igrao Šešelj u Kninu. Da podeli sad Srbe s Kosova na izdajnike i dobre Srbe.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka za deblokiranje prelaznog sporazuma, rekla Merkelova Tadiću. Hiljade građana u redu pred Sabornom crkvom gde se odaje pošta patrijarhu. U Klokotu i Gračanici srpski gradonačelnici potvrdila Centralna izborna komisija. Danas je 20. godišnjica Plišane revolucije. U Srbiji toplo do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Igmanska inicijativa, koalicija nevladinih organizacija iz regiona, zatražila je juče od vlada Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Srbije da pomognu Bosni i Hercegovini da dođe na takozvanu belu Schengen listu. Aleksandar Popov, kao predsjednik inicijative za naš program, tim povodom kaže:
očigledna je stvar da ako Bosna i Hercegovina bude izuzeta iz sistema belog Šengena, to će samo da produbi krizu u ovoj zemlji koja je inače već preduboka, i evo vidimo kroz butminski proces da stvari idu veoma loše i da se teško pomiču sa mrtve tačke. Dakle, hermetizowana Bosna i Hercegovina može samo da šteti svima i da se nađe u situaciji unutrašnjih napetosti, što ne bi odgovaralo ni jednoj zemlji, ili ne bi trebalo da odgovara ni jednoj zemlji u regionu, pre svega njenim susjedima. S druge strane, nije pravedno da Bosna i Hercegovina bude izuzeta iz belog Šengena i zbog njenih građana, tu ćemo imati građane prvog i drugog reda, jer znamo da građani hrvatske nacionalnosti mogu imati, većina ima dvojno državljanstvo, samim tim i hrvatsku putovnicu s kojom mogu da putuju po zemljama Europske unije, dok to ne važi za ostale građane. Prema tome,
tako će biti i sa građanima srpske nacionalnosti kad Srbija dobije zeleno svetlo za bezvizni režim, a to će biti uskoro. Dakle, šta očekujete vi od ovih država i od ove inicijative vaše?
Mogu da kažem da sam siguran da će Crna Gora, a verujem i Hrvatska, to podržati. Pokušat ćemo da lobiramo i kod naše vlade. Kod naše vlade ćemo čak lobirati da se malo više konstruktivno ponaša u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, jer se ne samo u našoj, nego i regionalno i evropskoj javnosti stiče utisak da se suviše povlađuje nekim potezima koji dolaze od političara, koji dolaze iz Republike Srpske, koji ne deluju baš previše konstruktivno u okviru butminskog procesa. Tako da mislimo da bi Srbija mogla daleko više da uradi na stabilizaciji Bosne i Hercegovine i kroz zalaganje za beli Schengen, ali i kroz neku vrstu pritiska na političare u Republici Srpskoj da pomognu da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država, naravno što ne bi trebalo da dovede u pitanje opstanak entiteta.
Kaže Aleksandar Popov za Radio Slobodna Evropa. Još jedna informacija o dobroj regionalnoj saradnji. Hrvatska će Srbiji dati prevedena dokumenta evropskog zakonodavstva kada Srbija započne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdio je ambasador Hrvatske u Srbiji Željko Kuprešak. Ustupanje oko 200.000 stranica hrvatskih prevoda evropskih zakona bi Srbiji donelo uštedu od oko 1.000.000 evra. Hrvatska je stekla status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2004. a pregovore počela 2005. nakon izručenja haškog optuženika Ante Gotovine Haškom tribunalu. Prema procenama Državne komisije, u gotovo svakom većem mestu u Srbiji postoje tajne grobnice likvidiranih po okončanju Drugog svjetskog rata. Na samom početku rada komisije otvorilo se pitanje o političkoj ideološkoj upotrebi komisije, ali i od moguće revizije istorije. Radovan Borović.
U Srbiji se ponovo otvorila rasprava o radu Državne komisije za tajne grobnice ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Ova komisija, koja namerava da otkrije tajne grobnice za koje tvrdi da postoje u svim većim gradovima u Srbiji, nedavno je krenula i u potragu za grobom Draže Mihajlovića, što je otvorilo i pitanje o političko-ideološkoj upotrebi komisije, ali i straha od prekrajanja istorije. Ovu dilemu pokušao je da otkloni državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen, koji je nedavno formirao i bio na čelu ovog tima.
Ono što mislim da je najvažnije, što je čvrsta vlade Republike Srbije, da mi ne želimo da se bavimo politikom, ne želimo da se bavimo revizijom istorije. Svima je naravno jasno, ako je bio pobednik u Drugom svjetskom ratu, naš jedini isključivi cilj jeste otkrivanje tajnih grobnica. Mislim da je to do ljudsko pravo koje pripada zaista svakom čovjeku i zaista mislim da ćemo naići na veliku podršku građana Republike Srbije, naravno pod uslovom da ne ulazimo u istorijsku ocenu, a to će biti posao istoričara, a ne ni jedne vlade.
Državna komisija za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. neće za sada izlaziti sa procenama broja streljanih nakon oslobođenja Srbije od nemačke okupacije, jer je komisija tek počela sakupljanje arhivske građe, navode istraživači, uz dodatak da je u gotovo svim opštinama u Srbiji bilo likvidacija. Predsjednik te komisije, istoričar, docent na Fakultetu političkih nauka Slobodan Marković, kaže da će za rad komisije posebno biti značajna dokumenta o aktivnostima tadašnjih službi bezbednosti, odelenja za zaštitu naroda i potom ureda za državnu bezbednost.
Postoji konačno i društveni aspekt ove komisije, Tema tajnih grobnica i represije iz 1944. i nadalje je godinama otvorena u Srbiji i ona i sada stvara u javnosti određene podele. Državna komisija za tajne grobnice obrazovana je sa ciljem da se jedna sporna tema naše novije prošlosti izuči. Taj zadatak nije lak i Državna komisija će u svom radu da istrajava na tome da sva pitanja kojima se bude bavila budu obrađena na profesionalan i objektivan način koji će doprineti prevazilaženju podela, a ne stvaranju novih.
Međutim, ima istoričara koji imaju najmanju ruku rezervisano mišljenje prema radu Državne komisije za tajne grobnice ubijenih od septembra 1944. godine. U takve spada profesor Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji ne osporava pravo da se utvrde činjenice o dešavanjima u periodu nakon okončanja Drugog svjetskog rata. Rad komisije je nepoznanica i barem za sada nije utemeljen na relevantnim činjenicama, kaže ovaj istoričar.
Ona nema nikakve veze sa istorijskom naukom, ima veze sa, tako da kažem, nekim civilizacijskim postupkom. Pogledajte, Slovenci su otkupali 136 grobnica u posljednjih 15 godina, pa onda saopšte to. Pa zato što je to formirano od strane vlade, od strane politike. Gde vam je tu jedan istoričar? Ko su ti ljudi? Ne mora značiti da su opterećeni ideologijom, znate. Moja osnovna procena je sljedeća. To je strateško pitanje socijalnog mira u Srbiji. Kad imate milion gladnih, kad radnici seku prste, kad blokiraju pruge, autoputeve, njima morate pripremiti kao u starom Rimu igre.
Državna komisija, kako obećavaju, planira da po završetku rada objavi imena streljanih i mesta na kojima su sahranjeni. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije u Beogradu bili su i predstavnici slovenačke komisije koja radi 19 godina i do sada je otkrila 600 lokaliteta na kojima su sahranjeni streljani nakon oslobođenja 45. godine, kaže Mitja Ferenc, vođa tima u Sloveniji.
Osnovno je bilo da radimo po načelu svaki čovjek ima pravo za svoj grob i da se takvo neuređeno stanje koje je bilo posljedica desetak godina ne smije više ostavljati neraziskano. Jer pitanje pobjednika i poraženih se, kao ako govorimo o neuređenosti prikrivenih grobnica, može vrlo brzo preukrenuti u osudu da smo bili u stvari poraženi svi.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Hrvatskoj se i dalje negiraju i zataškavaju zločini počinjeni u doba komunizma, tvrde u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, što negiraju predstavnici antifašista. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Vlado Košić.
U ovoj izjavi konstatiramo kako je došlo i do opravdanog osuđivanja i u svijesti našeg naroda odbacivanja zločina koje su počinili nacizam i fašizam, ali da se to isto nije dogodilo sa zločinima komunizma koji su još uvijek nekako tolerirani, koji se još uvijek ne naziva tim imenom i zapravo skriva.
Biskup Košić kaže da se i u nedavnom obilježavanju 20. godišnjice od pada Berlinskog zida u Hrvatskoj nije dovoljno naglašavalo zlo komunizma, nego ga se u raznim emisijama pokušavalo čak braniti i rehabilitirati. Košić smatra da za razliku od komunizma u Hrvatskoj nitko više, osim ekstrema, ne zagovara fašizam ili nacizam.
Ja ne vidim, osim tih nekih koji uniforme nose ili tu i tamo se pojavljaju ovako kao neki folklor uz neke rubne događaje, na rubu nekih događaja, da se netko sustavno zalaže za fašističke ili nacističke stavove i ideje kojima bi trebalo prožeti naše društvo i urediti ga na tim temeljima. Ja to ne vidim, tako da mi taj poziv na antifašizam i potrebnu borbu antifašizma danas više ne čini se toliko aktualnim. Mi smo osudili to, znamo što je to bilo, da je to bilo zlo, idemo dalje. Ali činjenica da se komunistički stavovi nisu prevladali, jer je to bio sustav nesloboda, gaženje ljudskih prava, gaženje vjerskih prava.
Ugledni publicista i antifašist Slavko Goldstein tvrdi da nitko u Hrvatskoj ne negira i komunističke zločine.
Negiranje i zataškavanje komunističkih zločina ne postoji u Hrvatskoj, već naprotiv. O tim zločinima zadnjih 20 godina piše se 10 puta više nego o zločinima koji su počinjeni za ustaškog režima od 41. do 45.
Član Saveza antifašista Ivan Fumić podsjeća da je proteklih godina bilo i nekih pokušaja istraživanja zločina među starim partizanima.
Apsolutno, mogao bi reći 95%
boraca za te zločine nije ni znao.
Fumić misli da najnovija izjava Komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije nije slučajna u vrijeme predizborne predsjedničke kampanje.
Kad god su izbori, znate, onda se i dio crkve uključi u to na jedan malo ovako zaobilazan način, kako bi, kao ono što je Lupeto Sanader u Dubrovniku, komunisti hoće da se vrate na vlast. Ma koji komunisti?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prag se sprema za veliko slavlje kako bi obeležio godišnjicu Plišane revolucije koja je počela 17. novembra pre 20 godina i označila kraj komunističkog režima u Češkoj. Dragan Štavljanin.
Jedan od glavnih događaja će biti šetnja istom onom trasom kojom se odvijala i ona od pre 20 godina, kada je policija krvavo sprečila prolazak demonstranata do Vaclavskog trga, a nakon čega je uslijedila serija događaja kojima je okončana komunistička vlast u Češkoj. Mnogi ljudi pamte Plišanu revoluciju po nekim simbolima. Jedan od njih je bilo izveckanje ključeva koje je tog dana odjekivalo ulicama, a koji su preneseno pozivali komunističke lidere na odlazak. Čule su se i parole, posljednje zvono, probudimo Prag, ili slobodu kao poklon za Božić. Posljednjih dana mediji u Češkoj su posvetili veliku pažnju godišnjici ovog historijskog događaja, pa su tako neki od njih čitaoce vraćali 20 godina unazad prikazujući tadašnju modu, uređenje stana, tipične proizvode koji su tada mogli da se kupe. Na internet stranicama češkog lista NES može se odigrati igra memorije sa slikama ličnosti koja su obeležile revoluciju, s tim što se moraju spojiti fotografije određene ličnosti od danas i od pre 20 godina.
Britanski pisac i oksfordski historičar Timothy Garton Ash u intervjuu centralnoj redakciji Radija Slobodna Evropa povodom 20. godišnjice Plišane revolucije govori o tome da blede sećanja na ove događaje pad komunizma u istočnoj Evropi.
I don't think there's a huge amount that we don't know.
Mislim da je veliki problem što su sećanja na 89. godinu podeljena, ambivalentna, čak i u centralnoj i istočnoj Evropi. Ona blede u sećanjima mladih generacija, a ako ne znate odakle ste došli, šta je ranije bilo, vi ste u velikom problemu. Na pitanje gde su danas u Ukrajini i Gruziji heroji kakav je bio Vaclav Havel u Čehoslovačkoj 89. britanski historičar je odgovorio podsjećanjem na jedan dijalog iz Brehtovog Galilea. Na konstataciju da je nesrećna zemlja koja nema heroja, Galileo je replicirao, nesrećna je zemlja kojoj su potrebni heroji. I na kraju ovog bloka posvećenog Plišanoj revoluciji, odnosno jedno kratko sećanje na ikonu Praškog otpora, pevačicu Martu Kubišovu, koja je zbog učešća u događajima 68. godine bila zabranjena punih 20 godina, da bi njena pesma Molitva za Martu nakon Plišane revolucije ponovo postala simbol otpora.
Ać mir da zustava s ovto Zavist, zašt, strah, a stvar, ti ać pomino, ać už pomino. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí z oblohy mrak zvolna odplouvá.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka za deblokiranje prelaznog sporazuma rekla Merkelova Tadiću. Hiljade građana u redu pred Sabornom crkvom gde se odaje pošta patrijarhu. U Klokotu i Gračanici srpski gradonačelnici potvrdila Centralna izborna komisija. Danas je 20. godišnjica Plišane revolucije. U Srbiji toplo do 20 stepeni. Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla, radnici privatizovanog građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova nastavili su jutros blokadu međunarodne pruge Beograd-Skoplje zbog neisplaćenih zarada. Budite s nama u 14 sati. Pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.